Псалм 33. Давидов псалм. Радувајте се праведници во Господа. На праведните им личи да го прославуваат. Славете го Господа со харфа, величајте го на псалтир со 10 жици. Запејте му нова песна. Со гласни извици придружувајте ги складните свирки. Зашто Господовото слово е право и сите негови дела се вистина. Тој ги љуби правдата и правосудството. Полна е земјата со Господовата милост. Господовото слово ги создаде небесата, издивот на неговата уста, целото нивно воинство. Тој ја собира морската вода како во меф и ги става бездните во сокровиште. Нека се бои целата земја пред Господа, нека се бојат од него сите жители на вселената. Зашто тој рече и се стана, нареди и се се утврди. Господ ги осуетува намерите на народите, ги прави некорисни мислите на племињата. Господовиот наум останува довека и мислите на неговото срце од род до род. Блазе му на оној народ, кому Господ е Бог, на народот што го избра за свое наследство. Господ наблюдува од небесата и ги гледа сите човечки синови. Од местото на своето живеалиште ги гледа сите жители на земјата. Тој им ги создаде срцата на сите и внимава на сите нивни дела. Многубројна војска не го спасува царот. Голема сила не го спасува јунакот. Празна е надежта за спасение на конј. Неговата јачина не избавува. Ете, Господовото око е над оние кои се бојат од него, над оние кои се надеваат на неговата милост, дека ќе спаси нивната душа од смрт и дека ќе ги храни во денови на глад. Нашата душа се надева на Господа. Тој ни е помош и наш штит. Нашето срце се радува во него. Ние се надеваме на неговото свето име. Нека твојата милост, о Господи, биде над нас, според тоа како се надеваме на тебе.